De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois como cada mércores, damoslles a benvida a este tempo no que falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, quen temos aí ao teléfono. Doutor, moi bo día.
Hola, que tal, bo día.
Que tal?
Comezamos 2018, empezamos falando un pouco da gripe por aquilo era, en fin, de que estaba como moi de actualidade os problemas relacionados con os procesos gripales e os problemas que estaban ocasionando, sobre todo nos servicios de urxencia, pero tiamos pendente sempre, cando empezamos o ano, pois falamos deses propósitos que nos facemos sempre, por decir, o ano que ven imos ser millores, imos a cambiar algunhas cousas. Non sei si sempre se quedan, ou si en moitos casos logo se quedan aí en meros propósitos, en meras intencións, si o intentamos ou non o intentamos, si se fracasa demasiado, ou si debemos ou non debemos facelo, non o sei moi ben. Así que pregunto yo, doutor, está ben eso de facernos propósitos de cambiar, ¿no? De intentar, sobre todo cando intentamos mellorar a nosa saúde, que é un pouco unha especie de recoñecemento tamén ou de sentimento de culpa de que algo non estamos facendo ben, ¿no?
Debe ser o remordemento de sí. Estes días de enchentes, ¿no?
Claro, claro.
Todos os anos, así, hai épocas do ano que xa iremos falando, en primavera, pois o do bikini,
claro,
o
sí,
tal,
sí.
Despois das vacacións, pois facemos tamén algún propósito para cambiar, etcétera, ¿no? Uh-huh. É certo que todos os anos, pois o que máis e o que menos, fai unha lista das cousas que non fixo día o que non fai nunca, ¿no? Pero que fai unha lista longa. Sí. Algunhas non son reais porque son utópicos, son tareas a facer ou habilidades a ter, pois que non se van a conquerir, e outras, pois bueno, se van ir facendo, ¿no? Os propósitos creo que os fai todo o mundo, ¿no? Principios de ano, porque coincide, porque hai a mellor vacacións ou hai algunha proposta laboral nova, etcétera, ¿no? Pois normalmente son propósitos persoais, de habilidades que un non ten pa conquerir. Uh-huh. Outras son de tipo laboral ou tipo familiar ou personal, non? A ver se son máis bon,
yeah.
A ver se sei dicir que non. Cousas como pues, conquerir pues, habilidades en idiomas ou saber nadar ou, se acaso, pues, cambiar de traballo ou viaxar máis ou estar máis cos meus fillos ou ca familia. Uh-huh. Eso é saudable tamén, non? Pero...
Yeah.
Como é un programa de saúde, pois penso que hai moitísimos dentro desas, a maioría son de saúde, de cambiar hábitos,
claro. En fin, os fumadores e fumadoras pois que pensan en abandonar o hábito do tabaco, en ver si desta vez son capaz. Aqueles que teñen algo de sobrepeso, pois a mellor e bueno, pues vamos a ver si somos capaces a comer un pouco mellor ou a comer menos ou a facer máis exercicio, en fin. Eses son os, claro, digamos, os clásicos, non?
Os clásicos que é sobre a nosa vida, o noso corpo, a nosa saúde mental. Bueno, pois principalmente esos, non? Entón, en donde podemos aconsellar ou axudar ou falar un poquinho destos, non? Deste tipo de tarefas que nos quedan por facer, cambiar para estar mellor, para estar máis saudable, de ser un pelín máis felices en ese sentido, non? Uh-huh. Sobre todo, pois, darnos puntuación e darnos unha medalla se conquerimos algún uh-huh. destos retos. Os consellos en xeral, como profesional, pois, habría que empezar por dúas cousas. Primeiro, facer unha lista, non? facer unha axenda e facer unha cousa, un reto que seña realizable, non? Que non seña
claro.
moi utópico, non?
Claro.
E poñer unhas metas.
A veces si nos poñemos...
Non vale poñer a facer unha lista enorme, se non vamos a...
Claro.
Que son todos moi bonitos, pero igual algún temos que intentar e poñer unhas datas, non?
Claro, ás veces, doutor, digo, se nos poñemos a meta demasiado alta, pois igual corremos o risco de estrellarnos xa a primeira, non?
Que é o que pasa sempre, non? Uh-huh. O que pasa é que poñemos cousas moi bonitas, pois cambiar a mellor a nosa forma de ser, eso non se pode conquerir, eso uh-huh. único que comentamos sempre, é dicir, bueno, que habilidades teño de vida, pois vou a seguir facendo, non? Os que as habilidades que non teño, pois as vou a deixar aí, non? Uh-huh. Porque non as vou a conquerir, salvo que teña tempo, non. Sí. Entón, pois, os consellos que lle damos, pois eso, que poño unhas datas concretas, dicir, vou a deixar de fumar, pois X, non vou a dicir, vou a deixar de fumar.
O sea, que é importante, eso, é importante poñerlle data a eso, non? O sea, non simplemente o propósito de quero facer isto ou vou facer isto, senón cando, desde cando.
Claro, é como facer unhos exámenes. Vou a ter un examen e vou a empezar a estudiar. Non, o examen vai ser tal día, eu teño que ter esos conocimentos para ese día, non? Uh-huh. E despois, o que sí é importante, aparte de facer pues, unhas datas ou con facer un e dicir, bueno, pues en esta data pues vou a conquerir este tipo de cousas, ¿no? Como facer a estrategia para conquerilo, ¿no? E despois o que sí que habría que facer é facer unha evaluación, pues, mensualmente a ver se cumplín ese tipo de tarefas, ¿no? E bueno, se acaso pues rectificar ou modificar, ¿no?
Está ben, entonces, está ben tamén establecer a buscar complicidades, é dicir, buscar ao mellor alguén que nos acompañe ao menos no seguimento, non, dese propósito.
Eso facemos moitas veces con cambiar algo, ¿no? Por exemplo, deixar de fumar, normalmente sempre lle dicimos que lle comente a alguén que lle está empuxando para deixalo, ¿no? Uh-huh. E dicir, comprometerse con unha persoa, con un fillo, ca parella ou con alguén que está así un poquinho encima, ¿no? Sigue importante porque vai haber un árbitro, ¿no? Vai haber alguén que lle vai evaluar, ¿no? Porque se non, pues, se un o fai no seu pensamento, pues, mañan se esquece, ¿no? Entón, pois, que retos así principais, ¿no? Que iremos, se acaso, tocando, sí, máis ou menos, ou podemos, en donde de saúde podemos axudar, ou donde habría que, pois, pues, igual axudar, que pode axudar, non? Uh-huh. Porque non hai xente que non é capaz como deixar de fumar ou baixar peso ou cambiar os hábitos, primeiro porque non ten conocemento, non ten información e outras, pois non é capaz, entón pois, igual ten que ser evaluado por alguén, non? Uh-huh. Pois, primeiro que é o que quero conquerir, que seña realizable, que seña real, non? Que non pode...
Entón,
normalmente sempre está relacionado co que estamos falando sempre, non? Alimentación, o exercicio físico, esas cousas son realmente importantes porque sabemos que esas dúas cousas influyen sobre a nosa saúde. Eh?
Claro.
Estamos casi todos os programas que facemos relacionado con eso. ¿No? Uh-huh. Entón, pois, bueno, como sempre, alimentación, exercicio físico e sobre todo o que sempre falo de dormir. ¿No? É necesario para a nosa vida, por lo tanto, uh-huh. igual hai que modificar algún tipo de cousas horarios, etcétera, para conquerir un sono reparador e importante. Entón, pois, por aí é onde está o xogo, non? É tipo, deitarme uh-huh. un poquinho antes ou onde me poño ese límite, ás 2 da mañán ou ás 11, pois ás 11, sí. Hasta que conquire, pois a mellor hai que deitarse un poquinho antes ou, pois eso, pois deixar a televisión ou deixar uh-huh. a película a mitad, pois facer algún reto, ¿no?
Eso
evaluar.
Claro, o convencer aos programadores de televisión de que hai horas en fin, que demasiado que algúns programas poñese a horas demasiado intempestivas, ¿no? Para velas a xente normal, a xente que traballa, claro. Pero xa sería un reto máis complicado.
Bueno, eso xa máis complicado. Por eso eu na miña consulta, pues normalmente fora, pues poño sempre un carteliño, pues últimamente pues as cousas saudables de camiñar e todo eso que falamos. E ou hai unha listiña de propósitos, ¿no? En donde hai propósitos, en donde eu te poño, estos non che podo axudar, esto non che podo axudar, ¿no? Pues, deitarte a mitad de película ou deixar o sofá, aí non che podo axudar. Uh-huh. E podo axudarte, pues cambio de hábitos uh-huh. saudables, ¿no? Pues eso, almorza mellor, pues cea menos, uh-huh. Pues deixar de fumar se te pode axudar, pero o camiñar, por aí si non te podo axudar, pero te podo aconsellar. Entonces, camiñar máis en compañía, pues estar máis que a xente que queres, ou que a familia, ou cambiar de posturas, pues, posturas adecuadas para non ter molestias, sobre todo da espalda e lumbares, ¿no? Pues, e despois, pues eso, os exercicios físicos que estamos machacando a xente,
claro.
E debo xa volvo outra vez cos exercicios, ¿no?
Xa, pero son cuestións importantes. Efectivamente, como decía o doutor, noutros programas pues, iremos entrando un pouquinho máis, ao mellor polo miúdo, pues, eu que sei, nas cuestións de deshabituación do tabaco, por exemplo, pois pues, eso levaranos un programa ou dous, ao mellor tamén ver e explicar que hai alternativas e que hai en fin, axudas, non? Para, ás veces, para sair de situacións que son perxudiciales para a nosa saúde, de hábitos que son perniciosos e que se poden superar, non?
Efectivamente. Algunhas temos que facer, sempre que para cambiar cousas na nosa vida e para axustar a nosa vida máis saudable, sí que hai que facer cousas, non? Hai que modificar hábitos e hai que facer esforzos, porque
claro,
o fácil é deixarse ir, non?
Claro.
Entón, pois, pero bueno, son retos que igual compensan, eso xa aseguro, digo, e se non, pois, as persoas que lle digo que cambien hábitos, que primeiro que proben, non? E se non son capaces ou se non se encontran mellor, que volvan os hábitos de antes, e tampouco non é unha cousa de outro mundo. Dice, mira, é que a mí me gustaría, pois, deixar de tomar pizzas todas as noites, bueno, prova, ou deixar pues de tomar bebidas refrescantes destas que hai ou que fan engordar, é que non podo deixar as colas ou tal, pois é que non podo. Bueno, pues, prova a ver si está, pues, normalmente se encontran mellor. E depois de facer o esforzo, te encontras peor, volve.
Sempre tes a oportunidade de seguir como estabas, claro.
Claro, claro. Entón, pues nada, en donde podemos axudar, en donde podemos conquerir alguno, pues bueno, nos hábitos saudables en canto a alimentación e exercicio son esenciales e dormir, ¿no?
Claro.
Entón, pues si queres, pues iremos desgranando.
Iremos desgranando algunhas desas cousas, claro.
Claro, algunhas destas cousas en donde podemos ir cambiando hábitos e mellorar, eso sí, evaluar.
Claro, porque
o
logo
do mes, e o fin, o fixen ou non, se vais ir peso ou non, teño que pesarme, non?
Claro.
Non todos os días, nin a todas horas, pero hai xente que non é o revés, que estamos falando sempre da xente obesa, non?
Hai
xente que quere gañar peso.
Que quere gañar algo de peso, claro.
Por lo tanto, tamén se pode axudar.
Bueno, pois, e ademais, ao mellor podemos descubrir que efectivamente algo que pensábamos que iba a ser un sacrificio, pois ao mellor en moitos casos, ou en algúns casos convírtese pois en algo incluso placenteiro. Falábamos non fai moito dese programa que está levando a cabo en Sada, de Sada Anda, e que, bueno, pois unha actividade como que para algúns ao mellor podría resultar en principio como un sacrificio, eso de ter que sair a camiñar tal, pois pode ser algo moi placentero cando se fai en compañía de outras personas e pode, pois, en fin, ademais de mellorar a nosa saúde física, tamén mental, non? En este caso.
Mental e sobre todo que ao final engancha, non?
Claro, entón, claro.
Sei, como un pequeño vicillo que se non fago determinadas cousas, pois non me encontro ben, non? Pois, bueno, é como se non durmes adecuadamente ou se non almorzas adecuadamente, non me encontro ben, non? Bueno, pues, esos hábitos cambiando normalmente se mellora, e se non se mellora, pois que volvo outra vez o ano que ven volvemos a facer a lista.
Perfecto, moi ben. Doutor, pois nada, seguiremos falando tamén de como, en fin, das habilidades para desenvolver habilidades para ir tentar conseguir esos objetivos cando, en fin, temos verdadeira vontade de sacarlos adiante, non?
Sí, me parece ben.
Doutor, como sempre, moitísimas gracias.
Bueno, a vos.
Pois seguimos a semana que ven.
Hasta semana que ven.
Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno,
pois bueno, como falaba o doutor, hai que facerse propósitos, está ben facerse vos propósitos cada ano e logo sacalos adiante. Bueno, pois seguiremos falando en próximos programas co doutor Caramazana de como, en fin, buscar estrategias para conseguir esos objetivos. Últimos minutos de outra mirada para repasar os titulares de algún dos dixitales. Comezamos pola de Público, que este dixital titula así: suspendido o xuicio da Gürtel, Crespo quere tirar da manta como Correa. O titular que leva a portada a este periódico digital público.es. Correa confesa que o PP obligou a emitir facturas falsas de actos si quería cobrar, e novo empresarios valencianos recoñecen que financiaron ilegalmente o Partido Popular. Tamén titula este diario como os políticos usan eufemismos para edulcorar a realidade e manipular a xente. Roger Torrent foi elexido presidente do Parlament de Cataluña. O inmobilismo do PP e Ciudadanos deixen vía morta a derogación da lei Mordaza. Teresa Rodríguez registra a marca Marea Andaluza e Izquierda Unida rexeita para a confluencia. Tamén sinala este digital que o goberno desenténdese das mofas de policía sobre o osito Junqueras. Junqueras. Euskadi sigue como lugar con máis presencia policial da Unión Europea, peso a fin de ETA, titula tamén este digital, e registran a sede de Lactalis e a fábrica de leite infantil que provocou o brote de salmonelosis. O Casino Militar de Madrid acolle un acto para exaltar a un neonazi penado por atacar Blanquerna. E un funcionario de Alicante leva 15 anos sin traballar, alternando baixas con vacacións. Imos agora al diario. El diario.es sinala que Roger Torrent, de Esquerra Republicana, é elexido como presidente do Parlament de Cataluña. Tamén destaca este diario que Baleares marca o camiño do adeus ás cápsulas de café, as pajitas e os bastoncitos, os bastoncillos destes de algodón que se utilizan para limpar os oídos, entre outras cousas. Tamén sinala que o xuiz suspende o xuicio da Gürtel despois das revelacións de Correa que apuntan ao PP valenciano, que a anticorrupción apoia que se aparte do Tribunal da Caixa B o xuiz acusado pola súa proximidade ao Partido Popular, e que o equipo de Teresa Rodríguez intentou ocultar que registrara Marea Andaluza como partido. En Infolibre destácase que o goberno non recurrirá á delegación de voto dos ex-consellers presos, que Roger Torrent é o novo presidente do Parlament de Cataluña, que o número 2 da Gürtel e o Bigotes negocian a contrarreloxo coa Fiscalía tras a confesión de Correa no xuicio sobre o PP de Valencia. A confesión dos acusados confirma que o PP valenciano financiouse seguindo o modelo dos papeles de Bárcenas. Tamén que Trump conxela 60 millóns de dólares á Axencia da ONU para os refugiados palestinos. Por último, que o goberno entra en campaña coas pensións, entra na campaña das pensións con unha proposta para calculalas á carta. E así concluimos, así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, pois como cada día, convidámoslos a que continúen na nosa sintonía e a que continúen escoitando a nosa programación habitual.